Lăudat să fie Domnul pentru că ne ascultă rugăciunile. Stimați frați și surori, vă invit să redeschideți cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20. Este a 26-a oară când citim din cartea aceasta, încercând să înțelegem mesajul păstrat de Dumnezeu peste veacuri până astăzi. Faptele Apostolilor, capitolul 20. Anii aceștia, ultimii doi, am cercetat joi seara Cartea Faptelor și în seara aceasta am ajuns la capitolul 20. Îl citim în întregime. Când a încetat zarva, Pavel a chemat pe ucenici și după ce le-a dat sfaturi și a luat ziua bună de la ei și a plecat în Macedonia. A străbătut ținutul acesta și a dat ucenicilor o mulțime de sfaturi. Apoi a venit în Grecia, unde a rămas 3 luni. Era gata să plece cu corabia în Siria, dar iudeii i-au întins curse. Atunci s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia. Avea ca tovarăș până în Asia pe Sopater din Berea, fiul lui Pir, Aristarc și Secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, precum Tihic și Trofim, care erau din Asia. Aceștia au luat înainte și ne-au așteptat la Troa. Iar noi, după zilele prasnicului azimilor, am plecat cu corabia din Filip și în 5 zile am ajuns la ei în Troa, unde am stat 7 zile. În ziua din 1-a săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini și un tânăr numit Eutih, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbirea lui Pavel. Biruit de somn, a căzut jos din catul al 3-lea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis: "Nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el." După ce s-a suit iarăși, a frânt pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziua. Apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Noi am venit înaintea lui Pavel la corabie și am plecat cu corabia la Sos, unde ne învoiserăm să ne întâlnim din nou, pentru că el trebuia să facă drumul pe jos. Când s-a întâlnit cu noi în Asos, l-am luat în corabie și ne-am dus la Mitilene. De aici am mers pe mare și a doua zi am ajuns în fața insulei Chios. În ziua următoare, de-abia am atins Samos, ne-am oprit la Troghilion și a doua zi am venit la Milet. Pavel se hotărâ să se treacă pe lângă Efes, fără să se oprească aici, ca să nu mai piardă vremea în Asia, căci se grăbea ca dacă îi va fi cu putință să fie în Ierusalim de ziua cincizecimii. Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii biserici. Când au venit la el, le-a zis: "Știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua din tâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case, și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Și acum iată că, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin neapărat la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și acum știu că nu-mi veți mai vedea fața, voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind împărăția lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Luați seama, dar, la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcopi, ca să păstoriți biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Știți, singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Și au izbucnit cu toții în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat, căci erau întristați, mai ales de vorba pe care le-o spusese el, că nu-i vor mai vedea fața, și l-au petrecut până la corabie. Amin. Mulțumesc, dragii mei, vă invit să vă reocupați locurile, să vă reașezați. Este jumătatea săptămânii și, după obiceiul Bisericii lui Dumnezeu, ne întâlnim să ne îmbărbătăm, să ne închinăm și să ne pregătim inima pentru revenirea Domnului Iisus. Cuvintele acestea se spun des și este bine, repetându-se, că ne aduc aminte de ce o să se întâmple. Este rău că, repetându-se, devin fără sens, ca orice lucru pe care l-auzim de prea multe ori. În seara aceasta, așa cum anticipam înainte să citesc capitolul 20, ne vom opri asupra acestui cuvânt, asupra acestei porțiuni din Cartea Faptele Apostolilor, înțelegând faptul că Cartea Faptele Apostolilor este un mare tezaur, alături de toate celelalte 65 de cărți ale Bibliei, prin faptul că vorbește despre începuturile Bisericii lui Dumnezeu. Și ne putem da seama puțin despre cum gândeau, care era paradigma, adică mentalitatea de gândire a oamenilor vremii, care era nu doar mentalitatea lor, care erau prioritățile lor, valorile lor, care erau proiectele lor. Și în felul acesta, la 2000 de ani distanță de ei, și noi ne putem reseta stilul de viață spiritual, revenind la maniera în care apostolii au trăit și l-au slujit pe Dumnezeu. 2000 de ani de istorie au redefinit foarte multe lucruri și de cele mai multe ori nu bine. Așa că în seara aceasta aș vrea să vă amintesc faptul că capitolul 20 se încadrează în cea de-a treia călătorie misionară a lui Pavel. Observați, vă rog frumos, că apostolul Pavel a făcut 3 călătorii misionare. Observați, de asemenea, că toate persoanele pe care el le-a luat cu el să meargă în slujbă au fost în marea lor majoritate bărbați sau familii. Bărbați sau familii. Foarte puține sunt excepțiile. De asemenea, observați că Pavel a fost foarte tranșant și atunci când cineva a manifestat neseriozitate permanentă, repetată, Pavel l-a lăsat în urmă și nu l-a mai luat în misiune. Deși Pavel nu a fost un om dur și legalist, Pavel a fost un om principial și ferm. Și această principialitate și fermitate, atitudini care definesc caracterul și slujirea lui Pavel, trebuie să fie o provocare pentru noi. De asemenea, observați că în capitolul 18, versetul 23, începe cea de-a treia călătorie misionară. Și din 18 cu 23 se merge până în 21 cu 26. Acolo se încheie cea de-a treia călătorie misionară și, fiind arestat, începe în mod neprogramat cea de-a patra călătorie misionară, care n-a fost inițiată de Pavel, ci pur și simplu a fost împins în ea, o călătorie care este doar dus, fără întors. El moare la capătul călătoriei, la Roma. Revenind la capitolul 20, care se încadrează în cea de-a treia călătorie misionară, călătorii în care Pavel și-a investit viața, renunțând la oportunitățile sociale, profesionale, materiale pe care le avea la Ierusalim, membru al Sinedriului, observăm că în capitolul 19 el este implicat într-o revoltă, sau mai bine zis, este obiectul unei revolte care se manifestă împotriva lui și a slujirii lui. Dumnezeu folosește pe logofătul Alexandru ca să liniștească mulțimile. Logofăt înseamnă un fel de căpetenie, un fel de responsabil, un fel de om care avea autoritate peste un anumit grup de oameni. Și versetul 1 din capitolul următor, respectiv 20, începe cu următoarea afirmație: când s-a potolit zarva. Adică oamenii s-au dus acasă, străzile au devenit goale și liniștite, fiecare s-a dus la casa lui, au terminat cu țipetele, cu protestele, nimeni nu mai avea măciucă în mână pe stradă, fiecare umbla singur, nu mai umblau în găști. Când toate lucrurile s-au liniștit, Scriptura ne spune că Pavel a chemat pe ucenici. I-a chemat pe ucenici și le-a dat sfaturi. Observați această atitudine de mentorare, această atitudine pedagogică, această atitudine de părinte spiritual pe care a avut-o Pavel întotdeauna. Frați și surori, nu trebuie să ajungem apostoli ca să sfătuim pe cei care, ori din punct de vedere al vârstei, ori din punct de vedere al experiențelor vieții, ori din punct de vedere al calității unei slujiri, al unui oficiu de slujire, ne îndreptăm înspre cei care ne urmează și le dăm sfaturi. Pavel a dat sfaturi. A stat cu ei mult timp, le-a vorbit, dar la despărțire le-a dat ultimile sfaturi. Și a luat ziua bună și a plecat în Macedonia. Observați că aceasta este singura afirmație care se spune despre o călătorie ce probabil a durat săptămâni sau luni. Dar n-a fost în interesul Duhului Sfânt că l-a inspirat pe Luca să explice ce și cum s-a întâmplat în Macedonia. Biblia este o carte care vorbește doar despre evenimentele ce se intersectează cu planul de mântuire a lui Dumnezeu, care pornește din Geneza și se finalizează în Apocalipsa. Și acest plan de mântuire e ca un drum. Și orice eveniment sau persoană care se intersectează, adică care ajunge să treacă prin planul acesta de mântuire la un moment dat și într-un anumit loc, Biblia vorbește și de această trecere a unui om, a unei familii sau povestind despre un eveniment. Așa se face că din Macedonia el pleacă mai departe și Scriptura ne spune că a străbătut tot ținutul acela și a dat ucenicilor o mulțime de sfaturi. Frați și surori, este nevoie să ne sfătuim unii pe alții. Este bine să vorbim și despre politică și despre sport și despre dietă și despre sănătate, despre multe să vorbim, dar eu vă recomand în această seară să ne uităm la unul în care avem încredere că l-a urmat pe Domnul Iisus. Omul ăsta a dat sfaturi din Biblie, a vorbit despre lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. E prea multă distracție în vremea noastră, e prea mult divertisment, e prea multă politică, prea multă vorbărie, prea multe glume, prea multă miștocăreală, iertați-mi expresia, prea multă bârfă. Pavel n-a vorbit despre oameni, n-a bârfit pe iudei, nu i-a bârfit pe iudaizatori. Pavel n-a bârfit pe nimeni, el a vorbit de Domnul Iisus Hristos, cel mort, înviat și înălțat. Lăudat să-i fie numele. Subiectul de discuție a lui Pavel a fost Hristos. Obiectul discuției lui Pavel au fost oamenii. El vorbea despre Dumnezeu către oameni și vorbea lui Dumnezeu despre oameni. Pavel a vorbit despre oameni, dar lui Dumnezeu, nu oamenilor. Aceasta este o lecție extraordinar de profundă. Dacă cineva își propune să urmeze sfatul ăsta, își va schimba viața 100%. Pavel a fost un om serios, dincolo de apostolia lui, dincolo de darurile lui. A fost un om dedicat, el a știut ce vrea. Omul ăsta a trăit cu intensitate, cu pasiune, a crezut în ce face. A fost un om care și-a respectat cu demnitate chemarea și slujirea. El n-a, când a râs, când a plâns, omul acesta a avut numai cuvinte de a vorbi despre Dumnezeu și numai interesul de a consolida credința oamenilor. Este deosebit de bine să ai în biserică oameni cu greutate, oameni duhovnicești, oameni care atunci când îi întâlnești și stai în prezența lor mai mult sau mai puțin, îți vorbesc și vorbele lor îți dau direcție, te provoacă, te face să te simți rău dacă nu ești într-un moment bun al vieții spirituale. Prea multă flecăreală, prea mult divertisment, prea multe filme, prea mult Facebook. Nu vorbesc nici împotriva Facebook-ului și nici a filmelor. Vorbesc împotriva la prea mult. Peste tot, Biblia ne spune că Pavel a dat sfaturi. Pavel a fost un sfătuitor. A îmbătrânit și a folosit experiența învățându-i pe alții. Sunt sigur că nu toți au ascultat, dar urechile nimănui nu depind de mine, gura mea însă depinde de mine. Dumnezeu îmi pune notă nu în funcție de cum ascultați dumneavoastră, dumneavoastră să faceți ce vreți. Dumnezeu îmi pune notă în funcție de ce vorbesc eu și în funcție de cât cred în ceea ce vorbesc și cât trăiesc ceea ce vorbesc. Pavel a fost un om extraordinar. Oamenii din prezența lui au devenit la rândul lor niște apostoli, niște pastori, niște lucrători, niște oameni puternici, pentru că acest bărbat i-a inspirat. Ei au văzut că omul ăsta crede în ce face și e serios cu treaba asta. El nu face ceva doar pentru a câștiga simpatia oamenilor, nu pentru popularitate. El trăia ceea ce făcea. Oamenii l-au mirosit că e serios cu treaba asta, că e un om de caracter. Crede în ce face. Scriptura ne spune că a plecat în Grecia, din zona Macedoniei. Și aici a rămas 3 luni. A avut intenția să plece în Siria, însă Scriptura ne spune că iudeii i-au întins curse. Și el atunci a hotărât să nu mai plece. Nu Duhul Sfânt i-a spus să nu mai plece. I s-a părut că riscul este prea mare și nu se merită. Cine știe ce raționamente o fi avut el, probabil că s-au întâmplat mai multe lucruri decât cele prezentate în Scriptură, dar ne spune că s-a răzgândit și s-a întors în Macedonia. Observați umanitatea lui Pavel, omul simplu, neputincios din Pavel. Dincolo de celebrele daruri manifestate prin el, aici se vede umanitatea lui. Se vede pur și simplu un om neputincios ca toți ceilalți oameni, care este călăuzit de Dumnezeu nu doar prin vedenie, este călăuzit de Dumnezeu și prin discernământ. Apoi ne spune Scriptura că a avut câțiva tovarăși de slujbă. Observați că omul acesta nu a lucrat singur. Frați și surori, există astăzi o problemă a vremurilor noastre, individualismul. Și acesta este datorită mândriei omului de a nu colabora, de a nu se consulta, nu a avea capacitatea să se plieze pe un alt om. Deci, omul acesta, deși a fost celebru, a fost un superdotat, a fost un om instruit, un om și hăruit de la har și dăruit de la daruri, un om cu o harismă deosebită, un teolog de excepție, cele mai multe scrisori din Noul Testament sunt scrise de el, a fost o minte luminată și de pe pământ și din cer și totuși el a umblat în compania unui grup de oameni. El i-a suferit pe alții, s-a putut înțelege cu ei, a putut să stea lângă cineva, a putut să se consulte cu cineva. N-a fost un singurat care spune, cu ăla nu mă înțeleg, cu ăla nu mă înțeleg, cu ăla nu mă înțeleg. Dom'le, dar ce fel de om ești tu dacă nu te înțelegi chiar cu nimeni? Cu Dumnezeu te înțelegi? Pavel a fost un om de echipă. Pavel a fost un om de grup, să nu spun de gașcă, care are o conotație negativă. Dar Pavel a lucrat împreună cu alții. Și acești alții s-au dezvoltat pe lângă Pavel. Frați și surori, ne trece viața și pierdem oportunitatea de a inspira pe cineva, de a învăța pe cineva, de a sfătui pe cineva. Nu trebuie să facem caz de modestia noastră fără ca să ne deșertăm în alții, după cum alții s-au deșertat în noi. Trebuie să îi învățăm pe cei mai tineri, pe cei mai începători, pe cei mai umili, pe cei care vor să învețe mai mult. Trebuie să fim disponibili pentru oameni.
Nu trebuie să credeți că devenim grozavi și ne dăm mari dacă pur și simplu îi inspirăm pe alții cu ce ne-a înzestrat Dumnezeu. Cum o mamă care s-ar putea să nu aibă carte, să nici nu știe să semneze, pune degetul și are minte să-și educe copiii, să-i crească, să-i sfătuiască, ba să-i mustre și poate chiar să-i pedepsească. Tot la fel și noi, nu trebuie să avem teologie, băieți. Dacă vedeți pe cei de la școala duminicală care sunt mai mici decât voi, de 7-8-10 ani, voi vorbiți bine engleză, oprește-i și spune, știi ce? Să nu mai fugi pe culoar, mergi încet, mergi încet. Aici este casa lui Dumnezeu. Felul în care merge e un semn de respect. Nu mai țipa, mergi încet, mergi încet. Nu mai stați trei pe hol, unul în dreptul la altul, că blocați, parcă sunteți poliția, ați blocat holul. Stați trei, dar pe lungime, nu pe lățime, pe lângă perete. Și în felul ăsta se poate trece pe lângă voi, fără să vă tot sori. Faceți loc, că e un culoar, nu e un drum închis. Dați-le sfaturi că voi sunteți un pic mai mari. Voi probabil le-ați primit la rândul vostru. Cum prindeți pe unul? Sfătuiți-l. Ăsta este un loc unde trebuie să ne influențăm unii pe alții și Dumnezeu să ne influențeze pe unii prin ceilalți sau pe toți să ne influențeze folosindu-ne când pe unii, când pe alții. Pavel a folosit această metodă. El a trăit în mijlocul oamenilor. El a fost un om uman.
Iertați-mi greșeala în sensul de om uman, dar așa este. Observați, vă rog, că în versetul 5 ne spune Scriptura 7 dintre cei 9 tovarăși ai lui au luat-o înainte și au mers în Troa, iar Luca și Pavel, priviți că aici se vorbește la persoana întâia plural, iar noi după zilele prasnicului azimilor, noi, Pavel și Luca. Ceea ce vreau să subliniez aici este că ei au plecat după zilele azimilor prasnic, după zilele prasnicului azimilor. Ce era prasnicul azimilor? O sărbătoare. Oamenii aceștia n-au călătorit în timpul unei sărbători, ci au stat la sărbătoare. Orice sărbătoare e odată în an. Odată în an e Paștele, odată în an e Crăciunul, odată pe lună e Cina Domnului, odată pe an e Cinzecimea. Acest om a avut respect față de sărbători. Și dacă vreți, uitați-vă în versetul 16, a doua parte. Dacă va fi cu putință, vreau să ajung la Ierusalim la Cinzecime. Nu vreau să ajung la Ierusalim, vreau să ajung la Cinzecime la Ierusalim. Pentru Pavel, Cinzecimea a fost mai importantă decât Ierusalimul. Probabil acolo poate a fi avut o casă, poate că a avut rude, prieteni, dar Cinzecimea, sărbătoarea lui Dumnezeu și a poporului sfânt, a fost importantă pentru Pavel. Ăsta n-a călătorit în timpul sărbătorii, a vrut să petreacă sărbătoarea, să se bucure de ea, să o pună așa pe pâine și să o mănânce încet ca să aibă gustul ei. Observați, la sărbătoarea prasnicului azimilor, a stat la sărbătoare. Sărbătoarea Cinzecimii a vrut să o prindă la Ierusalim. Viața lui Pavel se număra în sărbători și sărbătorile sunt prezentate în Cartea Faptelor ca niște repere ale vieții lui Pavel. Permiteți-mi să fac o actualizare în generația noastră. Pentru omul acesta, Crăciunul era o sărbătoare a întrupării lui Mesia. El dătea valoare acestei zile. Nu că mănânci cozonac sau nu mai știu ce. Poți să mănânci când ai sau când ești sănătos. Dar el cinstea sărbătoarea și gusta semnificația ei. El nu-și permitea să călătorească într-o astfel de zi, că-s puține în an. Apoi, Cinzecimea, de asemenea, a vrut neapărat să o petreacă la Ierusalim. Acolo avea altă importanță, altă valoare. Acolo erau apostolii, acolo erau prorocii. Acolo era sediul corpului pastoral. Vedeți câte lucruri practice putem desprinde din Cartea Faptelor? Putem să ne dăm seama de agenda acestui bărbat și putem să ne corectăm. Dacă ne arde de corectare, să mă iertați, dacă ne arde de corectare, dacă nu ne arde de corectare, rămâne istorie. Spunem cum a fost, dar nu demonstrăm cum e. Scriptura ne mai spune ceva ce este greu de înțeles. Ei au plecat cu corabia și Pavel a mers pe jos. Cei mai mulți teologi sunt de părere că pe corabia aceasta cu care au mers ceilalți erau iudaizatorii care i-ar fi făcut rău lui Pavel. Nu știu sigur dacă asta va fi adevărat sau nu, însă Biblia nu explică de ce el a mers pe jos. Toți au mers cu corabia și Biblia menționează că Pavel s-a dus pe jos. A mers pe uscat, pe pământ. Și ajunge la Filipi. Aici a stat 7 zile. Și Scriptura ne spune că din Filip a mers în Troa, iertați-mă, în Troa a stat 7 zile. Și în ziua întâi a săptămânii a avut o adunare. La evrei, prima zi a săptămânii este sâmbăta, începe seara și se termină seara, ca o zi de post. La romani, ziua începe la 12 noaptea și se termină la 12 noaptea, ca în vremea noastră, ca în generația noastră, ca în societatea noastră. Și este duminica. Adventiștii spun că Pavel a vorbit după obiceiul evreiesc. Ceilalți neoprotestanți spun că Pavel a vorbit după obiceiul roman. Nu vreau să aduc argumente pentru cea de-a doua categorie, nu este scopul meu în seara asta, dar vreau numai să vă spun următorul lucru. În ziua din tâia săptămânii eram adunați la olaltă. Observați, vă rog, erau adunați la olaltă ca să frângem pâinea. Pavel trebuia să plece a doua zi. El a vorbit ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. Ori de câte ori se vorbește despre Pavel, se vorbește despre faptul că el a vorbit. El a vorbit. Aici a început predica seara și a tot predicat, a luat cina, a tot predicat, s-a rugat pentru Eutich care murise căzând de la etajul al treilea și a tot predicat până când s-a făcut ziua. Scriptura ne spune că în noaptea aceea, în casa aceea, erau multe lumini după sursa de iluminat a vremii. Omul acesta a predicat o noapte întreagă. Mă gândesc eu, n-a avut simțul măsurii? Dar ăștia care l-au ascultat, ce fel de oameni au fost? Că numai unul a dormit. Noi vorbim uneori cu puțin dispreț de Eutich. Cuvântul în limba greacă cu care el este numit aici se încadrează în categoria de vârstă între 8 și 14-15 ani. N-a avut mai mult de 15 ani, considerând argumentul lingvistic. Ei bine, Scriptura de asemenea ne spune că el a căzut după ce a fost doborât de somn. Ce înseamnă a fost doborât? Înseamnă că s-a luptat cu somnul mult timp și la un moment dat a adormit și a căzut de la etaj de pe fereastră. Pavel a coborât, s-a rugat pentru el și copilul acesta a înviat. Biblia ne spune că a căzut mort. Observați că acest bărbat a profitat de oportunitatea de a fi cu ucenicii să învețe, să le spună și să le aducă aminte. Frați și surori, știți de ce în vremea noastră există superficialitate? Pentru că atunci când ne întâlnim, nu vorbim unii cu alții din Biblie. Dacă sunteți curioși, puneți-vă în minte să monitorizați toate întâlnirile din următoarele 2 săptămâni pe care le veți avea cu oameni din biserică. Nu neapărat de la noi, de oriunde. Și veți constata că foarte greu se vorbește pozitiv despre o predică. Să zici, băi, ce ți-a plăcut din predica din seara asta? Ce crezi că ar fi aplicabil pentru biserica noastră? Nu prea auzi asta. Oriunde se întâlnesc oamenii, nu vorbesc de predică, nu vorbesc de cântare, nu vorbesc de trezire, nu vorbesc de rugăciune, nu vorbesc să zică, măi, dar ce am putea să facem mai bine pentru biserică? Pur și simplu, nu există acest obicei, nu există. Cine să-l cultive? Ce ar trebui să facem pentru asta? Ei, tocmai pentru că nu punem gaz pe foc, focul se stinge și încet, încet devenim doar religioși. Avem o viață laică, seculară, pe care o religiozităm când ajungem în sanctuar. Și acolo, dintr-o dată, începem cu lucrurile religioase, care nu se regăsesc intens dincolo de programele bisericii. Aceasta este o tendință. mai accentuată la unii, mai puțin accentuată la alții și prin harul lui Dumnezeu absentă la destul de mulți. Frați și surori, ce vreau să spun este că nu e ușor să fii un om focalizat, concentrat pe lucrurile sfinte. Un om care să fii plin de Duhul, un om care să ai greutate în ce vorbești, puterea să te înfrânezi. Nu e ușor să înfrânezi aparatul ăsta cu miliarde de cai putere, mintea asta sclipitoare care e mai puternică decât cel mai puternic computer din lume. Nu e ușor, pentru că trec prin ea în fiecare secundă multe gânduri și de obicei marea lor majoritate nu sunt de natură spirituală. Trebuie o disciplină puternică, trebuie o concentrare concretă asupra lucrurilor spirituale. Și cei mai tineri se uită la adulți, adulții se uită la cei în vârstă, membrii din biserică se uită la slujitori. Noi toți ne uităm după repere și căutăm un cui, o frânghie, un loc de unde să ne sprijinim, nu doar în viața fizică, și în viața spirituală. Avem nevoie de modele, avem nevoie de modele. Pavel a fost un om care pur și simplu a fost o voce a voii lui Dumnezeu. El a vorbit, el a sfătuit, el a strigat, el pur și simplu a făcut ceva spiritual tot timpul. Toată viața lui este prezentat ca un om spiritual. Nu e de mirare că a fost atât de influent. Aș vrea să ne oprim, nici nu am văzut că ceasul a trecut dincolo de nou, îmi cer scuze. M-am entuziasmat și nu mai m-am uitat la ceas. Aș vrea să ne oprim și să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm. În încheiere vreau să vă întreb, mai ales pe cei care sunteți peste, să zicem, 40 sau 50 de ani, știți dumneavoastră cât mai avem? Nu. Foarte probabil că mai avem puțin. Mă gândesc că mai mult e în urmă decât înainte. Probabil. N-ați vrea să avem un final glorios? N-ați vrea să avem o ieșire de pe scena vieții, unde Dumnezeu ne-a dat pâine și apă, care să rămână în istoria lui Dumnezeu, dar și în inima unora, care după plecarea noastră să spună, datorită la omul ăla, eu așa și așa și așa. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, viața e scurtă, se duce oricum. Însă având exemplul lui Pavel în această seară și noi, ne putem propune să devenim mai spiritual în tot ce facem, mai spiritual în vorbire, în obiceiuri, în priorități, în valori, mai concentrați pe rugăciune și ori de câte ori ne întâlnim cu cineva, hai să spunem două, trei vorbe de rugăciune. Să vorbim puțin despre Dumnezeu, despre adunare, dar în manieră pozitivă, nimic negativ. Lăsați-l pe diavolul și a treia parte din îngeri să le dezbată pe toate, să facă firul în patru din punct de vedere negativ. Asta, el cu ce se ocupă? Noi să ne ocupăm de lucrurile lui Dumnezeu, că doar de asta vom avea parte. De aici vom ieși noi la pensie. De aici vom mânca noi veșnicia. Ăsta e locul unde ne va duce pe noi. Ăsta e locul unde ne vom petrece noi veșnicia, în împărăția lui Dumnezeu. Stimată biserică, haideți să ne rugăm în încheiere.